Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da goçu ve şanlı ekilen meydanlarda ösüş sularını tutmak ve iyide işleri devam ediyen mahalle, Livap vilayetinin Çerciw etrafının kärinneçileri ekirançılık sularının yeti yetmezçiliği bilen yüzeyi dolyarlar. Bu böktönçlükler kärinneçi dayhanların arasında uruş davanın yıl yıldan yüze çıkmağına getiriyer. Havanın temperaturası gündüzlerine 40 gradusa goloylayan şu günlerde goçanın ösüşü üçün ulu muktarda su gerek olyar. Yöne yaplarda su yok, şanlı meydanlarını sormağa hem su yetmeyer. Dayhanlar suun üstünde öz aralarında uruşyarlar deyip Azatlyk Radyosu'nun habarçısı 7. Avgust'ta Sevit'ten maglumat berdi. Çerjevli kärenneçilerin bir näçesinin aytmagyna görä su yetmezçiliginin yetileşmegine gış paslında yapların talaba layık däldi, baştan soğuma gazılmagy sebäp boldy.
Yaplar çalı gadıldı. Munun sebebi teknikaların köyünü bolmağı bilen bağlanşıklı yavın olayında durup onları düüplü gadmağı teknikanın gücü yetmedi.
Deyip çerçevli dayhan belledi. Bundan başqa da kärinneçiler sonki 2-10 yıllığın devamında yapların amı deryadan akıp gaydayan yerinde su arasalayıcı nasosların yoktuğunu ve munun yapların gumdan dolmağına getiriyendiğini hem belleyerler. Şu sebeple deryadan akıp gelen su arasalanmayar ve bu yapların bir ayın devamında çayeden ve kumdan dolmağına getiriyer deyip çerçevli dayhan aittı. Dayhanlar yerli oba hocalık resmilerinden kömögün yoktuğunu bellep su yetmezçiliğine öz başta çıkalığa tapmağa çalışyandıklarını aydiyarlar. Olur öz maddi serişlerinin hatabına teknikaları hakkına tutup goçu ve şalı meydanlarına bariyan yapları kazdırıyarlar. Kevr dayhanlar su nasoslarını kurnap Goçu ve şalı meydanlarını suvarıyarlar.
Häzirde su akýan diýkeşlerde nasos arkaly su alyp şalı meydanlaryny suvarýan daýhanlar hem bar. Şol sebäpli kiçi diý ýaplarda su çekildi. Mundan 3 ay öň ýaplarda diý su bolan bolsa häzir şol ýaplar takrap gurap galdy.
Deyip haberçimiz aytdı. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň oba hojalyk resmilerinden kommentary almak synanşyklary başa barmady. Türkmenistanda döwlet tapşyrygyna girýän oba hojalyk ekinleri ýetişdirilende döwlet daýhanlaryň su, dökün, tohum we tehnika üpçünçilik meselelerini öz üstüne alýar. Öz gedeginde daýhanlar özleriniň kärende yerlerinden bellenilen möçürde hasyl almagy we alan hasylyny döwletiň kesitlen nyrhyndan döwlete satmagy borçlydyr. Muňa garamazdan kärinneçiler özleriniň tehnika, suw, tohum we dökün üpçünçiliginiň yaramazdygyny, bularyň köplenç hasylyň pes bolmagyna getirýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Kärinneçiler we türkmenistanlaryň ençemesi şu ýyl ýurtda suw üpçünçiligi bilen bagly meseläniň öňki ýyllar bilen deňeşdirilende hasda yaramazdygyny aprelin başyndan märi habar berýärler. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki metbuga serişdeleri ýurtda suw erişdelerinin rejeli peydalanılmağını gözökçülükte saklamak meselesini valtal valtal qozosalar da su üpçünçülüğündeki problemaları açaçan boyun almayarlar. Türkmen prezidenti Serdar Berdi Muhammedov, Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentlerinin katnaşmağında 4. Avgust'ta Aşhavat'ta geçirilen 3 taraflayın samitte su serişdelerini rejeli dolondurmağın kurallarını kemale getirmek meselesinin vaciptığını nıltadı. Gurrun hususan da su tışitlayıcı teknoloji logiyalary ornaşdyrmak, değişli su hojalyk dehqanlaryny döwrewatlaşdyrmak, beýleki değişli çäreler hem de biziň ýurtlarymyzyň suwa bolan isleklerini doly derejede we özara bähwitleri nazara almak arkaly üpçün etmäge mümkinçilik berjek teknologik çözgütler barada barýar diýip TDH habar berdi.